banii, timpul sau locul de muncă sunt un factor de stres? Îți dorești mai mult de la viață? Ascultă Matematica Cerului!
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Matematica Cerului. O emisiune în care încercăm să ne analizăm gândirea, felul în care gândim, felul în care alegem și facem lucrul acesta prin comparație. Deschidem Sfânta Scriptură, culegerea Sfântă Biblia, Matematicii Cerului, alegem un personaj, vedem care este situația în care s-a aflat și comentăm. Astăzi ne-am oprit asupra unei femei, aș zice eu, înțelepte, pentru că a prins oportunitatea și a valorificat-o în favoarea ei. Ne întâlnim cu multe oportunități, e bine în oportunități să știm exact ce să facem, iar această femeie, este vorba despre Rahav, a știut ce să facă. Bravo ei, aș zice. Iată, la Matematica Cerului este acum pastorul Eduard Călugăru, pregătit să comenteze pentru noi. Rahav, deci această femeie, aș putea spune că a știut ce a făcut și ce a ales.
Mă gândesc că această femeie face ce poate să facă. Nu este un super om dotat, are rețete nemai întâlnite, n-a descoperit o comoară și de acolo își are anumite resurse, ci este o femeie foarte practică, care știe exact ce vrea și care își exprimă convingerile foarte direct și spune ceea ce crede. Iar Dumnezeu răsplătește astfel de persoane și nu ține cont de ce sunt aceste persoane. Este foarte important. Noi când citim istoria ei, ne mirăm că Dumnezeu s-a îndurat de ea. Cum? Dacă ar fi fost pe o listă, cred că am fi tăiat-o repede. Și iată că Dumnezeu se îndură de fiecare om în parte. S-ar fi îndurat și de toată cetatea dacă ei căutau pe Dumnezeu? Cu siguranță că da. Dar iată că atunci când un suflet strigă către Dumnezeu, chiar dacă este într-o situație foarte nepotrivită, mă refer la practicile ei și la ce făcea ea, Dumnezeu îl aude și îl scapă din situația aceea. Are o soluție pentru ea.
Haideți să așezăm contextul, problema, astfel încât să înțelegem exact ce s-a întâmplat cu această femeie. Beniamin Băiceanu este cel care și astăzi va formula pentru noi problema. Ascultăm și revenim.
Vă spun bună seara și bine v-am regăsit la Matematica Cerului. În ocazia de față vă propunem să discutăm despre un moment din viața unei femei. Am dorit să analizăm împreună episodul acesta important din viața ei, să vedem ce alternative ar fi avut în situația în care aceasta se afla, iar apoi, la final, să tragem și concluziile potrivite. Este vorba despre Rahav. Cu toții cunoaștem povestea acestei femei. Ea se ocupa cu o practică nu tocmai potrivită, dar ajunge să fie pusă printre oamenii de seamă ai Bibliei datorită acțiunilor sale. Israeliții își aveau încă tabăra pe partea răsăriteană a Iordanului, care era cea din tâi piedică în ce privește luarea în stăpânire a Canaanului. Acum scoală-te! A fost cea din tâi însărcinare dată de Dumnezeul lui Iosua. Treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Nu i s-au dat prea multe instrucțiuni, dar Iosua avea încredere în Dumnezeu și a pornit înainte. În fața lui stătea cetatea Ierihonului, care era bine întărită și totodată era ca o piedică în fața izbânzii lui Israel. De aceea Iosua trimite doi tineri ca iscoade pentru a cerceta cetatea și a se asigura într-o măsură oarecare cu privire la numărul locuitorilor, resursele lor și trăinicia fortificațiilor. Locuitorii cetății, înspăimântați și neîncrezători, vegheau fără răgaz, iar iscoadele au fost în mare primejdie. Dar ei au fost găzduiți cu riscul vieții de Rahav, o femeie din Ierihon, care splată pentru bunătatea ei, i-au făgăduit să o protejeze când vor cuceri cetatea. Dar oare această femeie, Rahav, ar fi putut găsi și alte alternative în fața acestei situații? Până la urmă era în pericol viața ei. Vă invit acum să analizăm alternativele pe care le-ar fi putut folosi. O primă alternativă ar fi fost să nu-i primească în casa ei, deoarece riscul era unul prea mare. Era în joc viața ei, iar în cazul acesta prudența era binevenită, mai ales că oamenii din Ierihon erau atenți la orice neregulă. Viața ne aduce în situații când prudența pare cea mai bună alternativă, iar dacă nu există variante, atunci e bine să o folosim. Dar nu era cazul aici. Rahav ar mai fi avut alternative. O a doua alternativă era ca ea să caute adăpost pentru ei într-un alt loc. În felul acesta, ea putea să îi și ajute, iar în același timp nici să nu dea de bănuit. Atât timp cât nu era nimeni în casa ei, ea putea sta liniștită. O a treia alternativă ar fi fost ca ea să încerce să-și formeze o echipă și să o poată ajuta în impasul care îi provoca neliniște. Fiind de o profesie ce îi permitea să aibă contact cu mai multe persoane, ea ar fi putut foarte ușor să-și formeze un grup cu care să scape ulterior. O a patra alternativă, pe care o și utilizează ea, este ca ea să-i primească pe acei doi tineri ai lui Dumnezeu în casa ei și nu numai că nu este descoperită de cei din Ierihon, dar datorită bunătății ei, Domnul o scapă de nimicirea ce a avut loc mai departe.
Pastorul Eduard Călugăru este pregătit să comenteze pentru noi. Așadar, prima ei alternativă era să nu-i primească.
Era cea mai
simplă.
Însă vreau să vedem această istorie ca pe una în care Dumnezeu conduce toate lucrurile. În mod obișnuit, ci iscoadele acestea n-aveau ce să caute în casa ei, în locul acela.
De ce?
Pentru că era o desfrânată, ei erau poporul sfânt al lui Dumnezeu, iscoadele au fost alese bine, nu așa Iosua când a ales pe niște oameni reprezentativi, credincioși. Nu te aștepta ca tocmai aceștia să se ducă într-un astfel de loc. Dar iată că Dumnezeu conduce lucrurile și nu trebuie să judecăm din afară. Dumnezeu conduce lucrurile, de ce? Pentru că știa nevoia, căutarea acestei femei. Ea spune iscoadelor câteva cuvinte și de acolo reiese că ea dorea o soluție, o salvare. Cum ar fi putut să vină salvarea aceasta? Și iată că un context se întâmplă. Nu este o întâmplare. Dumnezeu creează.
Nu este pentru că ea știa ceva de Dumnezeu. Da. Vreți să ne spuneți ce anume despre Dumnezeu știa până la momentul întâlnirii cu iscoadele?
Ea spune așa iscoadelor: știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră, fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră.
Spirit de observație și capacitate profundă de a înțelege.
Dar ea punea totul corect.
Corect,
adică
în seama lui Dumnezeu.
Dumnezeul vostru v-a dat această țară. Noi credem în acest Dumnezeu. Eu cred în acest Dumnezeu. El este creatorul cerurilor și al pământului. Adică ea aduce niște elemente pe care în acel context nu puteai să le găsești.
Ea ajunsese la o concluzie despre acest Dumnezeu.
Haideți să vedem puțin ce se întâmplă.
Da.
Evreii pleacă de aproximativ 40 de ani, deci cu 40 de ani în urmă, din Egipt. Egiptul este o împărăție, are un faraon și este o împărăție în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce nu se întâmplă nici în Israel. Israel devine națiune, în acești 40 de ani se formează ca națiune. Ei sunt niște triburi care se adună și Dumnezeu îi pregătește pentru ceea ce urmează. Iar cei din Canaan sunt lăsați. Ei fac niște alegeri greșite, se îndepărtează de Dumnezeu din ce în ce mai mult. Dumnezeu spune, gata, țara aceasta nu mai este a voastră. Vine poporul meu aici, în locul vostru. Dar nici ei nu erau o împărăție. Erau cetă-stat. Ierihon era o cetate. Și câteodată vedem că acești împărați, împărații unor cetăți, deci mici, se uneau și porneau război unii împotriva altora. Deci aveau nevoie de alianțe ca să facă față. Dar Egiptul era cu totul altceva. Era cu tot o altă împărăție. În acest context, sunt niște oameni care fug din Egipt. Cine? Niște sclavi, da? Vin în țara noastră, cananiții erau aici, prima cetate puternică, foarte întărită, era Ierihonul, aproape de Iordan. Însă ei au ce se întâmplă dincolo de Iordan. Erau doi împărați, Sihon și Og, puternici. Ei se unesc, luptă, amândoi pierd. și împărățirea lor, împărățire însemnând cetățile lor, sunt luate de israeliți, toți sunt nimiciți, aceștia se îngrozesc. Dar doar ea, Rahav, este cea care vrea să aibă o legătură cu acest Dumnezeu. Doar ea recunoaște că pentru ea Dumnezeu ar putea să aibă o soluție. Ceilalți nu.
Cu toate astea ea se expună. Ar fi avut și o altă posibilitate, să găsească o soluție, să încerce deci, să...
Din punct de vedere rațional, ea ar fi putut să închidă orice barieră. Dar de unde mai vine salvarea? Pentru că totul era condus de Dumnezeu. Dumnezeu i-a dus pe acești oameni să vină în casa ei. I-a văzut numai aici o problemă, i-a văzut o oportunitate. Tocmai la mine au venit oamenii ăștia, tocmai acum. Foarte interesant. Ar fi putut să găsească o soluție de compromis în sensul de a găsi pentru ei altă variantă la o cunoștință.
Da.
Dar nu i-aș asumă. Și îmi place de lucrul acesta, când cauți o soluție, asumă-ți riscurile. Nu căuta un intermediar prin altcineva. Adică tu vrei să beneficiezi de rezultate, dar altcineva să-și ia riscurile sau să le împartă cu tine. Nu. Ea și-a luat toate riscurile asupra ei. Ce-ar fi putut să mai facă ea?
Să facă echipă.
Bine, ar fi putut să găsească o soluție cu niște
soluție.
Oameni. Da, să zică, uite, dacă împăratul sau, eu știu, cei de aproape cu împăratul vor avea o soluție, să mă ia și pe mine în,
exact.
În echipa lor. Dar mai avea o variantă. Varianta în care să accepte pe acești oameni, să-i ascundă sus unde i-a ascuns și apoi să-i dea mâna împăratului. Să spună, împărate, uite ce fidel sunt eu, uite ce om credincios. Îți aduc trofeele, cei pe care îi cauți.
Da, nu prea mergea, pentru că tocmai ne-a mărturisit ce gândea despre Dumnezeu
asta acestor
oameni.
Asta vedem că nu într-un mod întâmplător oamenii aceștia au venit aici. Au venit conduși de Dumnezeu. Și de ce au venit? Pentru că această femeie avea o frământare. Dumnezeu i-a dat o soluție și vedeți că Dumnezeu cunoaște frământările, nevoile noastre și soluțiile vin atât de obișnuit prin niște oameni. Nu au venit îngeri, nu a venit cineva din cer, nu s-a auzit o lumină sau un cutremur de pământ. Niște oameni, niște călători au venit, tot așa foarte firesc. Dar acolo i-a văzut ocazia vieții ei.
Și această ocazie a vieții ei a exploatat-o și a exploatat-o exact cum a trebuit. Asta este interesant și Dumnezeu a răsplătit-o pentru asta.
Mai mult decât atât, s-a gândit și la cei din casa ei.
Da.
Și a spus, uite, eu nu sunt singură, vreau să fie salvați și ceilalți. Și scoatele au promis și a zis, dacă sunteți aici adunați, vom veni și vă vom salva. Interesant este, am auzit niște comentarii legate de cetatea aceasta Ierihon și lucrările de arheologie care au descoperit aici cetatea și zidurile. Inexplicabil, zidurile acestea foarte puternice, fortificații foarte mari, zidurile au căzut către exterior. Din afară, foarte ușor, a fost ca o rampă, ca un fel de scară, au intrat foarte ușor în cetate. De obicei, când ataci din exterior, zidurile cad unde? În interior. Cele care reușești să le distrugi, cad în interior. Nu, aici zidurile au căzut, au făcut exact invers. Deci din interior au venit către exterior. Mai mult decât atât, un zid în partea de nord a rămas întreg. Deci, concluzia firească este acolo unde se afla casa lui Rahav, care era chiar la marginea zidului. Iscoadele au fost după aceea ajutate să părăsească cetatea pe o funie și în felul acesta au fost salvate.
De ce au acceptat această înțelegere? Puteau pur și simplu să-și împlinească scopul și să uite de Rahav.
Pentru că prin Moise, Domnul dăduse aceste instrucțiuni poporului. Adică erau situații când o cetate vrea să facă pace, nu în sensul de a nu suferi consecințele, ci de a recunoaște pe Dumnezeul acestui popor Israel și atunci erau niște termeni ce trebuia să facă sau dacă cineva vroia să alipească poporul Israel, putea să intre în rândurile poporului. Și iată că ceea ce Dumnezeu stabilise prin Moise înainte se întâmpla cu această femeie. Ea nu avea de unde să știe toate lucrurile acestea. Dar Dumnezeu care știa, prevăzuse această situație în instrucțiunile primite de popor.
De ce este importantă experiența ei? Ce aduce în prim plan, în primul rând?
Experiența aceasta este controversată. Rahav găsește
așa
o soluție
este.
De compromis. Ia minte.
Exact.
Vin trimiși și am auzit că în casa ta sunt și spune, da, au fost, deci vorbește adevărat. Dar să știți că au plecat. Poarta se închidea, ei au plecat și unde s-au dus? Păi s-au dus spre munte. Și atunci, repede, ceilalți s-au dus spre munte să-i caute. Erau ascunși. A mințit? Da, a mințit.
Da.
Și unii spun, iată că minciuna este valabilă. Dumnezeu acceptă minciuna atunci când salvezi o viață. Poți să minți pe cineva.
Deci... Sau au omis adevărul. Că sau... ei erau totuși plecați, nu erau chiar acolo, erau sus pe acoperiș.
A munte, da.
Sau da.
Corecta interpretare este alta, și anume că această femeie, în contextul dat, la nivelul cunoștințelor, i-a făcut cât a putut mai bine în contextul acela. Dacă l-am fi văzut pe Domnul Hristos acționând așa, am fi putut spune, da, uite, acesta este un exemplu pe care și noi putem să-l urmăm. Dar Domnul Hristos niciodată n-a făcut ca legea să fie opozabilă în ea însăși, o poruncă să se interpună față de altă poruncă, să vină în conflict. Ce să salvezi, o viață sau să mint adevărul? Ce să sacrific? Și atunci să spui, viața este superioară adevărului și atunci pun accent pe porunca aceasta. Nu, Domnul Hristos spune, toate poruncile sunt valabile, toate au același statut, nu e una mai mare și mai mică și dacă anulezi una dintre ele, anulezi de fapt toată legea, nu împlinești nimic din lege. Ar fi putut avea Rahav și altă soluție? Da, ar fi putut avea și altă soluție. Dar în experiența care o avea ea, la nivelul cât cunoștea ea, a făcut alegerea cea mai potrivită pe care a făcut-o. Și Dumnezeu i-a recunoscut această credință. A apreciat-o, i-a răsplătit-o.
Dar a fost sau nu a fost o minciună?
A fost o minciună,
a fost,
da,
o minciună. Însă ceea ce a salvat-o a fost să înțelegem puținele ei cunoștințe. Adică dacă ar fi fost cineva care, să spunem, ar fi avut o practică profundă a credinței, ar fi putut să beneficieze, să folosească de o asemenea strategie?
Cu siguranță că dacă vorbim aici de Moise, să punem pe Moise sau pe Iosua în cazul ei, ar fi avut altă soluție? Da, cred că ar fi avut altă soluție. Dar cu siguranță că avea și altă experiență cu Dumnezeu. Nu trebuie să citim aici un lucru care nu este dat ca exemplu, în sensul de a urma exemplul ei în ce privește folosirea minciunii în anumite circunstanțe, ci exemplul ei este legat de credința pe care a avut-o. Și iată cum o credință a unui om începător, putem spune, se prinde de Dumnezeul acesta adevărat și într-adevăr Dumnezeu îi răsplătește credința. Să crezi că acesta este Dumnezeu cerului și al pământului într-un context în care ceilalți se închinau la alți Dumnezei este totuși o credință cu totul valoroasă.
Ce alte lecții putem desprinde din experiența acestei femei care, iată, prinde oportunitatea și o valorifică în favoarea ei?
O altă lecție este aceea că nimeni n-a căzut atât de jos încât Dumnezeu să nu mai poată să-l ridice, să nu mai vadă ceva valoros în el. Cineva ar putea să zică, eu m-am îndepărtat prea mult, am ajuns prea departe, sunt atât de jos. Uite, a venit sfârșitul, uite ce se întâmplă, eu nu mai am nicio șansă. Nu, tu ai o șansă. Nu pentru cine ești tu, ci pentru cine este Dumnezeul tău. El te poate ridica, el poate într-adevăr să-ți întindă o mână. Folosește ocazia aceasta, nu mai amâna. Am primit un mesaj ieri și spune așa, am crescut într-o biserică adventistă, am cunoscut pe Dumnezeu. Am mers însă, în loc să cânt cântările lui Dumnezeu, am ales să cânt într-o altă formație, cântările lumii. Și am cântat, ani de zile. Acum câțiva ani m-am oprit și am zis că mă voi întoarce la Dumnezeu, că o să-mi predau viața și o să fac legământ cu Dumnezeu. Și au trecut 10 ani și n-am făcut pasul acesta. Rugați-vă pentru mine. Mai este speranță pentru un astfel de om? Da. Încă este speranță. Sunt oameni care au amânat, care știu de mult timp, care văd ce se întâmplă și încă nu reușesc să depășească blocajul acesta. Însă Dumnezeu vrea și îi primește, doar așteaptă ca ei să facă acest lucru și această alegere importantă pentru viața lor veșnică.
Ascultăm prima concluzie a emisiunii, așa cum este ea folosită și formulată de Beniamin Băiceanu, după care revenim și încercăm din nou să vedem care sunt lecțiile cele mai importante pe care trebuie să le înțelegem și să le luăm pentru noi din istoria lui Rahav.
Dumnezeu o cunoștea pe Rahav și credința ei și voia să o salveze pe ea și familia ei. Fie că acum era, așa cum o numește și Biblia, o curvă, fie că fusese mai înainte, în casa unei astfel de persoane au putut iscoadele să intre, fiind mai puțin bătător la ochi decât într-un loc public pentru hrană și găzduire. Când lumina despre adevăratul Dumnezeu a apărut asupra inimii lui Rahab, ea s-a pocăit și și-a legat soarta ei de aceea a poporului lui Dumnezeu. Ei i-a fost dăruită onoarea să devină o strămoașă a lui Hristos. Cu toate acestea, oprobriul fostei ei vieți de mai înainte se ținea de ea, pentru că ea, chiar și după aceea, este cunoscută ca o curvă. Matematica cerului ne învață din experiența ei două lecții mari. 1. Păcatul mare nu este o barieră pentru pocăință. Și 2. Mulți dintre aceia care, înainte de pocăința lor, au dus o viață păcătoasă, pot după aceea să se distingă ca eroi ai credinței. Credința a îndemnat-o pe această femeie să treacă la acțiune. Tu ce vei face?
Continuăm aici la Matematica Cerului să transformăm și să înțelegem ce anume a adus această femeie în vizorul lui Dumnezeu. Așadar, cât din experiența asta îi se datorează ei și cât îi datorează lui Dumnezeu? În general, cât datorăm într-o experiență lui Dumnezeu și cât nouă? Cât ține de noi, cât de Dumnezeu?
E o întrebare grea.
Este.
Poate că, dacă îmi permiteți modul ăsta de a gândi, eu aș spune că este 100% Dumnezeu, 100% omul. Adică ce ține de Dumnezeu, face Dumnezeu 100%, ce a ținut de om, de Rahab, a făcut ea tot ce trebuia să facă. N-aș putea să pun procentele altfel. Este clar că Dumnezeu a făcut totul, dar și Rahab a făcut ce ținea de ea, totul. De ce? Pentru că a fost aici o convenție, o înțelegere făcută. Să fiți în casă, toți. Ea nu știa când se va întâmpla. Când se va dărâma zidul, ea nu știa. Gândiți-vă că Rahab a stat cu toții ei în carantină, în izolare, mai multe zile, cel puțin o săptămână, când înconjurau evreii cetatea, au stat acolo, cu siguranță, dar cred că și înainte. Ea nu știa când se va întâmpla. Mai mult decât atât, au lăsat firul, acea funie, așa cum a fost înțelegerea la fereastră, să atârne. Deci ea a făcut tot ce s-a angajat să facă. Iar ceilalți și-au respectat promisiunea. Și vedem aici un lucru foarte interesant, că atunci când ei s-au dus și poporul a aflat de toată istoria aceasta, au fost foarte pozitivi în a aprecia tot ce s-a întâmplat și au respectat înțelegerea. Când au făcut înțelegerea căpeteniile cu cei din Gabaon și au aflat că de fapt erau aproape, poporul s-a supărat foarte rău pe conducători și au zis, de ce ați făcut lucrul acesta? Iată că sunt aici. Deci, noi înțelegem de aici un lucru, și anume că iscoadele a acționat într-adevăr în spiritul așteptat de popor, dar mai ales de Dumnezeu. Și lucrul acesta a fost recunoscut și de Dumnezeu și de popor. De unde știm că Dumnezeu a recunoscut? Pentru că zidul s-a dărâmat fără intervenția oamenilor. Dumnezeu a acționat acolo prin îngeri. Iar partea aceea, casa lor, a rămas întreagă. Cum ar fi fost să nu țină promisiunea? Nici nu vreau să mă gândesc. Nu cred că încăpea în mintea lor și în planul lor așa ceva. Cu siguranță că nu aflăm prea multe despre Rahab în continuare, știm însă că atunci când se amintește de genealogia Domnului Hristos, ea apare acolo în lista aceasta.
Este uimitoare.
Este uimitor faptul că Domnul Hristos se identifică cu acest personaj.
Cum explicăm asta? Ce vrea să transmită asta? Pentru că nu e mic la întâmplare, nu e întâmplător așa ceva. Este și aici o lecție.
Este și aici o lecție, aceea că Domnul Hristos nu privește la fața omului, El nu gândește că unii sunt mai buni și unii mai răi, noi facem aceste diferențieri, noi suntem toți păcătoși, foarte păcătoși în fața lui Dumnezeu, nu unii mai mulți și alții mai puțin. Noi facem aceste nuanțe. El este foarte rău, El face foarte multe lucruri rele. Uite cât de jos este. Dumnezeu ne vede pe toți căzuți și avem toți nevoie de a fi ridicați. Sunt însă păcate mai vizibile și altele poate mai puțin deranjante sau mai puțin condamnabile. A fi mândru sau a fi orgolios, a fi, eu știu, mai puțin binevoitor față de părinți sau de cei apropiați, nu se văd așa ca niște lucruri tragice. Dar iată că Dumnezeu le vede. Și uneori valorile noastre sunt diferite de valorile lui Dumnezeu. Identificarea Domnului Hristos cu Rahab nu face ca ea să fie dată ca un model în ce privește practicile ei, ci din contră să fie dată ca un model de ridicare din partea lui Dumnezeu de unde s-a aflat ea. Rahab n-a rămas aceeași. Ea nu doar că a fost salvată din punct de vedere fizic, ci a fost salvată și spiritual. Și atunci când Dumnezeu vrea să facă ceva pentru noi, nu ne salvează doar medical, din punct de vedere al sănătății, ci din punct de vedere complet. Și al trupului, și al spiritului, și al emoțiilor, al sentimentelor noastre. Vrea o refacere completă. Asta s-a întâmplat și în cazul ei.
100% Dumnezeu, dar 100% și ea. Este o lecție frumoasă și plină de încredere care am putut să o transmitem astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost la Matematica Cerului. Ne vedem săptămâna viitoare când vom alege un alt personaj și o altă situație de viață. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!